I dag skal vi se på korset og korsets betydning i den lutherske lære. Korset, det er et symbol, som vi ser rigtig meget i vores samfund. Man behøves næsten ikke at være kristen, for man ser korset. Der er popstjerner, som går med korset som sådan et smykke, der skal illustrere noget. Vi ser hiphop-musikere, der går med store rosenkranse, selvom kristendommen ikke ser ud til at være det, som fylder mest i deres liv. Men selvfølgelig også, når vi kommer til troens verden, der fylder korset rigtig meget. Når man kommer ind i kirker, så er der mange kirker, der har kors. Også kirker, som ellers ikke har billeder. De har alligevel ofte kors på væggen som et symbol på, at her har vi at gøre med en kristen kirke. Mange kristne går med smykker, med kors som smykker om halsen, eller har kors som tatoveringer. Så korset, det fylder rigtig meget. Og når man tænker over det, så er det egentlig et lidt specielt symbol, vi har med at gøre. Så vidt vi ved, så har korset som sådan et symbol ikke været et symbol, som man har brugt gevaldigt meget i for at som man tegnet på væggen i sit hus eller gået med som smykke. Vi ved det ikke, men det er i hvert fald ikke noget, vi finder så meget i de tidlige kirker. Her finder vi andre symboler, som fisken for eksempel, som er et meget gammelt symbol. Men korset, det ligesom kommer lidt senere, og jeg tror, at en af grundene, det er, at for de første kristne, da de så korset, så tænkte de først og fremmest på tortur og henrettelse. Det var ligesom det, som korset repræsenterede. Korset var en henrettelsesmetode for de værste forbrydere og for folk, der ikke var som havde romersk statsborgerskab. Det vil sige, det var usle mennesker, det var landsforrædere, og det var store forbrydere, som blev korsfæstet for at torturere den og for at henrette den. Måske kan man sige, at det vil svare lidt til, at hvis vi i dag gik med en galge om halsen, eller en løkke om halsen, hvor vi kunne se, at der var en, der skulle symbolisere en, der var hængt, eller måske en elektrisk stol. Det virker sådan ret makabert, og måske er det derfor, at vi ikke finder så mange kors i de tidligste kristne kirker. Men selve korset som symbol er alligevel et stærkt symbol, og det har sine rødder i den ældste kristendom, selvom de ikke har hængt det på deres vægge. Korset fylder rigtig meget i forkyndelsen. Hvis man ser efter de bibelske skrifter, så er korset et af de temaer, som fylder allermest. Hvis vi for eksempel ser på evangelierne, lad os bare tage to af dem. Markus evangeliet, det er ligesom fortællingen om Jesu liv. En tredjedel af hele evangelieskriftet fokuserer på den sidste uge af Jesu liv. Det, der ledte hen op til korset og den tomme grav. I Johannes evangeliet er det endnu mere. Halvdelen af skriftet handler om Jesu sidste uge her på jorden. Så vi kan altså se, at korset det fylder rigtig meget. Går vi til Paulus skrifter, så er det også meget et tema, som fylder rigtig meget. Paulus kan da sige, at vi vil kun forkynde korset. Og han taler om korsets dårskab osv. Korset det er et tema, som fylder rigtig, rigtig meget i den kristne lære. Så hvorfor betyder det så meget? Måske en god måde at begynde at overveje, hvorfor er det korset fylder så meget i den første kristne kirke, er at se bagud i det gamle testamente. Altså inden man begyndte at bruge korset som et symbol eller som et tema for den sags skyld. For der er mange ting i det gamle testamente, som peger hen imod korset. Der er sådan et alterbillede, som jeg holder rigtig meget af, som er malet af den kendte lutherske billedkunstner Lukas Cranach, den ældre, og sandsynligvis færdiggjort af hans søn, som også hedder Lukas Cranach, men den yngre. Her prøver han ligesom at illustrere mange forskellige aspekter ved korset og korsfæstelsen. Hvis I kigger heroppe i hjørnet der, så kan vi se ind i jødernes lejre, israeliternes lejre i ørkenen, efter de er kommet ud af Egypten som slaver, og inden de kommer ind i det lovede land. Der oplever de forskellige ting, blandt andet korslangen. Det er den, vi ser her midt i lejren der, hvor vi ser Israels folk. Korslangen. Det er en fortælling om, at folket endnu en gang var ulydigt imod Gud, og derfor sendte Gud dødbringende giftslanger ind i lejren. Og hver den, som blev bidt af den her slange, ville dø. Så farlig var den her gift. Der var ingen vej ud af det. Og så gik folket til Moses og sagde til Moses, Moses, vil du ikke gå i forbøn for os? Moses, vil du ikke bede for os, at Gud må forbarme sig over os? Og så siger Gud til Moses, Moses, nu skal du samle kover sammen, og så skal du smelte det om til en slange. Og den her slange skal du sætte på en høj stang, og den skal du placere midt i lejren. Altså, du kan forestille dig sådan en høj stang, hvor øverst oppe, der kan du se en slange sno sig om pinden. Og det skal være så høj, at man kan se det fra hele lejren. Og så skal du sige til folket, der er bedt, at når jeg bliver bedt, så skal I vende blikket og se hen til koverslangen, så vil I blive helbredt. Jesus, han siger senere i en samtale med en ledende fariser, Nikodemus, at ligesom koverslangen blev rejst op i lejren, sådan skal menneskesønnen ophøjes. Hvad taler Jesus om, når han siger, at menneskesønnen skal ophøjes? Jamen, han taler faktisk ikke om, at menneskesønnen skal op i sin herlighed, og så vil vi bøje os for ham, for den ophøjede Jesus. Nej, han taler mere konkret. Han taler om at blive ophøjet på et kors. Altså Jesu korsfæstelse. Jesus sammenligner korslangen i det gamle testamente i lejren der i Israel, i Sinai-ørkenen, med sit eget kors. Altså det gamle testamentes beretning her fortæller os om noget, der skulle ske mange, mange, mange år senere. Korslangen er bare et eksempel på diverse gammeltestamentlige temaer, som peger hen imod korset. Hvis vi tager hele tempelforståelsen i Israel, både det, som foregår i ørkenen, hvor vi har tempelteltet, og senere, når der bliver bygget templet i Jerusalem. Det, som er centrum for den her tempeldyrkelse, det er, at man bringer ofre. Man hører naturligvis også budskaber, undervisning i templet, men selve offerdyrkelsen betyder rigtig meget. Der er forskellige slags ofre, takkeofre osv., men noget centralt er også skyldofrene. Skyldofrene, som man bringer, hvor man kommer, og præsten vil så aflive et dyr som soning for det menneske, som kommer og bekender sin synd. Så vil det her dyr dø i stedet for det menneske, som bringer offeret. Og så er der en dag på året, som er den store forsoningsdag, der hvor der bliver offret for hele folket. Den store forsoningsdag, der er forskellige ofre, blandt andet en tyr, som øverste præsten, det vil sige den ledende præst i templet, skal bringe for sig selv og sit hus. Det vil sige, at han skal ofre, sådan på præsternes vegne, kan man sige, en tyr. Og så skal han tage blodet af den her tyr, og så skal han gå ind et helt bestemt sted i templet, nemlig ind i det allerhelligste. Det allerhelligste, det er ligesom centrum for templet. Inde i det allerhelligste, der er der forment adgang. Ingen må komme derind. Kun én gang om året må én bestemt person gå ind i templet, og kun hvis han har blod med. Og den person er ypperste præsten. Her skal han altså gå ind med blodet af den her tyr, og så skal han, slette det, eller stænke det på pagtens ark, som er inde i det allerhelligste. Pagtens ark, som indeholder de 10 bud, som et tegn på Guds herlighed og nærvær. Her er Gud til stede, og derfor er det farligt at træde derind, fordi Gud er hellig, og ingen synder kan tåle at være i Guds nærhed. Derfor så kommer Aaron ind med blod som tegn på, at den her tyr blev offret på hans vegne, og her kan Gud så se, at døden allerede har været. Så er der to andre ofre, som også bliver bragt på den store forsoningsdag. Det er to bukke, som også bliver offret, men nu på vegne af folket. hele folket. Den ene af de her bukke skal ofres, og blodet skal på samme måde som blodet af tyren for Aaron og Aarons hus, så skal blodet af den her buk tages på vegne af folket ind i det allerhelligste og stænkes på pagtens ark. På den her måde stilles Guds vrede, i mangel af et bedre ord. Men det betyder, det er, at den almægtige Gud, han hader synd, og han dømmer synd, og derfor kan ingen synder komme i hans nærhed. Alle syndere vil dø og gå fortabt, hvis de nærmer sig Gud, for vi kan ikke tåle Gud. Men hvis vores synd er sonet, hvis gælden er betalt, så kan vi nærme os Gud, for det så er der ikke længere noget, der adskiller os fra Gud. Og det er det, som blodet af den her buk gør. Blodet bliver bragt ind i det allerhelligste og bliver stænket på arken på vegne af folket, sådan at folket bliver befriet fra deres synd. Den anden buk skal præsten lægge sin hånd på, og så skal han overføre folkets synder på den her buk, og den her buk skal slippes løs ud i ørkenen, overgives til Azazel, står der i 3. Mosebog, kapitel 16. Azazel, som muligvis var en ørkendæmon, i hvert fald et symbol på djævlen og døden, den bliver overladt til den skæbne, som synderen har, igen på vegne af folket. Hvad peger de her ofre frem imod? Jamen, et eller andet sted må man sige, at de her ofre er ufuldkomne, for det hver eneste år må man bringe offerne for at forsoning. Men de peger hen imod et fuldkomment offer, som kun skal ofres én gang, nemlig Jesus. Og det er det, han gør på korset. Han er opfyldelsen af alle de ofre, som bliver bragt på det gamle testamentets tid. Man kan også nævne påskeofferet, påskelammet, som også er et offer, som betyder rigtig meget i det gamle testamentets tid. Det offer, som blev bragt for, at folket kunne blive fri af døden i Egypten, hvor Gud gik rundt og lod alle førstefødte i hvert eneste hus i hele Egypten blive dræbt, med undtagelse af de huse, hvor blodet af det her lam var strøget på dørstolperne til deres huse og overliggerne. Der er mange ting i det gamle testamente, som peger hen imod det kors, som skulle komme. Men i det nye testamente, der hører vi også udlagt korset igen. Hvordan er det så, det skal forstås, alt det, som det gamle testamente pegede frem imod? Der er to andre motiver, som jeg gerne vil tage frem her fra Lukas Cranachs billede. Det ene, det er det, som vi kan se her. Det er Jesus, som står og spider døden og djævelen. Det er sejrens Jesus. Det er Jesus, som sejrer over døden og sejrer over det onde på vores vegne. Døden er besejret. Djævelen er besejret. De har ingenting, de har intet krav på os længere, fordi Jesus har sejret over dem. Da kristendommen kom til Danmark, der var det her tema så ud til at følge rigtig meget. Det her det er det ældste krucifiks, som vi har fra Danmark. Et kors med Kristus på. Det er Åbykorset, det kommer fra Aarhus af, og det er cirka for år 1100. Her kan vi se Jesus som korsfæstet, men med kongekrone på hovedet. Det er den sejrende Kristus, som bliver afbildet her. Den sejrende Kristus. Et tema, som betød rigtig meget for vikingerne. Den Kristus, som sejrede over de gamle guder. Jesus er den sejrende Kristus, og det kan vi se på korset, som bliver stadfæstet ved den tomme grav påskedag. Det andet tema, jeg vil pege på, det er lammet, som vi ser hernede, og ham, der peger på lammet. Johannes Døber, han peger opad mod korset, og så henad mod lammet for at vise, det er altså lammet, som bliver offret på vores vegne, som dør i vores sted. Johannes siger, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Det er forkyndelsen af korset, som peger for os, at det her, det er for dig og for mig. Korset er altså et budskab til os og for os. På samme måde står Luther her yderst ude. Årsagen til, at Cranach kan tage Luther med, det er fordi, at evangeliet er blevet fundet igen. Sådan kunne man finde på at formulere det. Det rene evangeliet er fundet igen, og det finder vi i skriften og skriften alene. Derfor står Luther og peger på skriften. Det sidste detalje, vi skal have med, det er blodet, som strømmer fra Jesus sår. De strømmer her, og de lander lige på hovedet af ham her. Det her, det er Lukas Cranach selv. Blodet, som flød på Golgata, flød på vegne af Lukas Cranach og dig og mig. Det blod rammer os og renser os for synd. Han blev straffet i stedet for os, for at vi kunne gå fri. Ganske som påskelammet blev slagtet på vegne af os, og blodet blev strøget på dørstolperne og overliggerne på deres huse. Døden har allerede ramt os i Kristus. Der er intet længere at komme efter. Derfor er vi frelst, når vi tror på korsets evangelium.